Chindan ham, kechirib bo'lmaydigan holatlar bormi? Sizga yetkazilgan xafachilikni kechirishingiz bir gap. Yetkazilgan azordan boshqalar azob cheksa, bu boshqa masala. Agar hammani kechiraversak, unda adolat qayerda qoladi? 1986-yilda Londonda shunday bir voqea bo'lib o'tdi. Pul qidirgan 3 o'g'ri uyga bostirib kirdi. Topganlari arzimas narsalar ekandan g'azablangan o'g'rilarning ikkitasi uy egasini qizini zo'rlashdi. Qizning yigitini va otasini bog'lab, sport bittasi bilan kaltaklashdi. Bu masxiy oilaning birinchi qilgan ishi kechirish bo'ldi. O'shanda shu voqea yuz berganda kechirish tabiiy edi, dedi qiz radioga bergan intervyusida. Ammo keyin ularni kechirishim qiyin bo'ldi. Biroq kechirim bermasligim o'zimni xarob qilishini anglagach kechirdim.
Oradan 11 oy o'tib, o'sha 3 nafar o'g'rini sud qilishdi. Sudya nomusga tegish aybiga bir oz to'xtalib o'tdi-da, asosiy e'tiborini o'g'rilikka qaratdi. Sudyaning fikriga ko'ra, oila bu og'ir sinovga munosib tarzda dosh berishdi. Shuning uchun sudyaning fikriga ko'ra, jarblanuvchilarning azoblari unchalik katta bo'lmagan. Qizning otasi sudning qaroriga mutlaqo qarshi chiqdi. U buni adolatsizlik deb hisobladi. U o'zining o'g'illarini kechiraman degan gapi bilan sudyadan adolatli qaror qabul qilish haqidagi talabi o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik ko'rmadi. Ya'ni u jinoyatchilarni qilgan aybiga yarasha jazolashni talab qildi. Ba'zi oilalarda ota-onalar farzandlarini jazolar ekanlar, ularni kechirmaydilar. Bu harakatlari esa kelajakda salbiy oqibatlarga olib keladi.
Yaxshi oilalarda esa hammasi ortda qolgandan keyin munosabatlar yaxshilanadi. Ayib unutilgan. Bolani yana sevib erkalashadi. Katta odamlar dunyosiga qonun kerak. Qonun adolat o'rnatilishi uchun zarur. Hukm haqqoniy bo'lishi kerak. Agar biz bezoriga qarab bechora bola o'zini o'zgartirish uchun hech narsa qila olmaydi, bolaligi yomon kechgan desak, bu bilan bundaylar inson sifatida muhim ahamiyatga ega emas. Shuning uchun ham ular himoyalanmaganlar degan fikrda ularni qurbon deb hisoblaymiz. Shu bilan birga jinoyatchini noto'g'ri hukm qilamiz. Undan nafratlanishimizni ta'kidlab faqat yomonlik kutamiz. Xushxabarda shunday voqea tasvirlangan. Bir kuni Filippi shahrida havoriy Pavlusni kaltaklab qamoqqa tashlashadi. Keyingi kuni tongda esa sudyalar uni ozod qilish haqida qaror chiqarishdi.
Pavlus rimliklarning qonunlarini yaxshi bilardi. U odamlarni kechirsa bo'lardi. Boshqa imonlilarga boshqalarni bag'rikenglik bilan kechirish kerakligi haqida nasihat qilib maktublar yozgan. Bu holatda esa u to sudyalar kelib undan kechirim so'rashga kelmaguncha qamoqdan chiqmadi. Kechirim berish masihiycha iymon va adolatning asosidir. Avvalgi suhbatimizda aytib o'tganimizdek, o'zimiz Xudoning kechirimiga ega bo'lgani holda boshqalarni ham kechirishga buchlaymiz. Biroq kechirim berish muammoni hal qilishning eng oddiy usuli bo'lib qolmasligi kerak. Dunyoda adolatni oxirigacha saqlash bizning muqaddas burchimizdir. Azizlar, bizni qiynaydigan holatlar ko'p bo'ladi. Ulardan biri kechirim bera olmaslik. Shu kabi mavzularda ko'proq bo'lish istagida bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.